Ég er hérna í Kokkálsvíkur höfn. Kokkálsvík, mér alltaf fundist þetta mjög merkilegt nafn. Veit ekki hvernig það komið til. En ég að bíða hérna eftir fólki sem að koma utan Grímsey. Og hér margt í gangi, það verið að, hérna olíubíllinn, að fylla olíu á tankinn og hér koma bátarnir inn á strandveiðum. Og þetta fólk sem að koma utan Grímsey, þau eru sem sagt ekki á strandveiðum, þau eru að koma hérna á tveimur gúmmíbátum af því að þau voru að mála og laga til vitann í Grímsey. Þetta flokkur manna frá vegagerðinni, manna og kvenna auðvitað, sem að fara landið og mála vitanna. Og vitarnir eru eins og bara gefur að skilja oft út í eyjum og út á annesjum. Ég held að segja eitthvað í kringum 70 vitar við Íslands strendur. Og þetta auðvitað oft erfitt að það að bera málling og efni, oft upprattar brekkur upp að vitanum. Og hér, hérna bar svo við að það ein kona í þessum hóp, eða tvær konur. Ég ætla að tala við aðra þeirra, en ég veit að hún hefur starfað sem flugfreyja og búið í Dubai lengi. Og mér fannst þetta svolítið merkilegt að þessa svona ólíku störf að vera hér að mála vita eða að starfa sem flugfreyja í heitulöndunum. En nú hún Þorbirna Björgvinsdóttir sestin í bíl hjá mér og hún búin að vera hérna út í Grímsey að mála vitann ásamt fríðum flokki. En mér langar svo að vita, sko nú er þetta er kannski ekkit merkilegt að kona sé að vinna þetta starf. En hvernig kom þetta til?
Þetta kom bara þannig til að það er eitt strákur í sem flokk sem er vinur systeminnar. Og hérna, hún bara sá Instagram með hans og bara fullt af myndum að vitum um allt land. Og hérna, já, bara mér fannst þetta, og svo hún hann til að segja mig frá því, mér fannst þetta bara svo cool að bara hafa starf sem að vera að ferðast allt landið, bara að reyna að fá að ferðast, en samt að vera að vinna og fá borgað. Og hún þótti að fara svona staði sem myndi hann aldrei fara á, mjög svona afskekta staði. Þannig að já, það var bara þannig sko, bara af afspyrn.
Er þetta fyrsta sumarið?
Já, við vorum bara að byrja núna í sumar.
Og hvað eru þið búin að fara í marga vita?
Núna eru við, sko, það eru tveir flokkar, en við erum búin að fara kannski í svona næstum 10 myndi ég halda, cirka.
En farði heim helgar?
Já, við fáum frí aðra hver helgi, annars erum við bara í vinnunni.
En er þetta ekkert erfitt? Ég var að hugsa sko að bera allt þetta dót eins og hér í Grímsey. Þetta alveg puð að fara upp að vita, bara labba upp að vita hvað það var að bera allt þetta dót.
Jú, algjörlega sko, þetta alveg tekur á. Líka það maður að fara á svona staði sem ekkert venjuleg gönguleið. Þannig að þú tala að bera eitthvað málingafötur og alls konar verkfæri bara í gegnum einhver tún og upp einhver að kletta og þú veist, það alveg mjög erfitt sko. En ég bara, eins og ég vunni að vera alltaf í ræktinu og ég hafa alltaf verið íþróttum. En núna í sumar það bara, þarf ég ekkert á því að halda, sko. Það bara vinna hann í ræktin, sko.
Og þeir fyrst þetta ekki, hefur ekki verið svona eitthvað ógnandi vond veður eða?
Jú, við langtum bara í því núna um daginn, sko. Það var alveg bara vetrar veður í júli, sko. Og mikið öldum og hérna þannig að bilaði mótorun hjá okkur. Þannig að við festum svolítið að sjó í alveg góðan klukkutíma og urðum alveg, já, þessi ég varð alveg fekk alveg kvef eftir það, sko. Það var svolítið svona, já, ókvænlegt.
Og í vondi veðri á gúmmibát og svo kom hjálp.
Já, eða við bara köstum akkir út fyrir borð til þess að halda okkur á sínum stað og svo sem betur fyrir fundum við út úr vandamálinu og löguðum mótorun, komist að stað. En alveg bara ísköld og blöyt, þannig að það tók alveg á.
Já, nokkalega. Mm. En spennandi?
Mjög spennandi, bara búin að læra alveg helling í þessu starfi. Bara búin að já, reyna sjálfa mig, bara alveg algjörlega nýjan hátt. Búin að læra svo margt og bara já.
fara út fyrir þennan fræga þægindaramma.
Einmitt, algjörlega.
Sem er svo næsilegt. Mm-hmm. En þú hefur nú aldeilis starfað við eitthvað annað en þetta?
Já, ég reyndi að vera að gera grínaði, sko. Ég var að vinna sem sagt sem flugfreyja hjá Emirates og var alveg komið búin að vinna með þar upp í að vera í business class. Og það var alltaf að finna að koma úr því starfi sem mjög, mjög háir standardar sem alveg hvíti dúkar og þriggja rétta máltíð og bara eins og vinna á fimmstjörnu veitingastæði í loftunum. Og koma sinni í einhver svona starf það sem alveg allan daginn drullu skítugur og með málning á pötunum og það alveg bara alveg þver öfult sko.
Og flugfreyr, það má ekki segja strikotna á þeim?
Nei, sérstaklega ekki það sem ég var, sko, það eru mjög háir standardar þegar það kemur að í hvernig þú lítur út og hvernig þú berði og svo framvegis.
En hvernig byrjaðir þá sem flugþjónn, heitir ekki flugþjónn núna?
Eða hvað?
Talaðu flugfreyr.
Jú, á Íslandi er það kallað flugliði eða, já, flugþjónnin og fyrir strákana.
Já, já.
Ég veit ekki alveg hvað starf, ég hætta að segja bara flugliði sem þá erum við bæði.
Já.
Er ekki viss, sko.
En hvar hefur þið þá starfað sem flugliði?
Eins og segja, ég var síðastlegin 4 ár, bjó ég í Dubai og var hjá Emirates og þar á undan var ég í Noregi og var að vinna fyrir SAS í 1.5 ár.
Já. Byrjaður þar, sem sagt?
Já. Þannig að, já. Það, ég fór sem sagt í háskóla í Oslo í Noregi og fór svo bara í flugferina strax eftir það.
Hvað varst að læra?
Ég læri markaðsfræði.
Það nýtist í að mála vita á Íslandi.
Ekki alveg viss það, en ég meina, þetta bara svona, bara margar mjög sem þetta reynslu, það bara bæti reynslumakkan.
Já, það alveg stórkostlegt. Mm-hmm. En lofthræsla, mér dætti það í hug. Þú ertu náttúrulega búin að vera í háloftunum? En...
Já, þú veist, ég er ekki lofthræsla, en mér finnst ég vera örug, eins og inn í til dæmis flugvél eða inn í stóri byggingu, en svo er allt annað að fara bara ofan okkur vita. Og hanga bara einhverju bandi, það er bara alveg algjörlega nýtt, sko. En það er einmitt, ég leitast við að þú veist, skora sjálfan með þannig. Þannig að mér finnst þarna, þessi fyrstu skipti sem ég fór og klifraði fram að vita brúninni og bara horfði þarna niður, þá var hjarta sko alveg á fullu. En þetta er að venjast, sko.
En það er nefnilega máli, það er svo mikill munur á því að Gera eitthvað sem maður hrættur við eða bara sleppa því og komast þá í gegnum það?
Algjörlega, en þú veist, það er einmitt mín svona filosofía í lífinu. Ég vill einmitt reyna að gera það sem ég hrætt við og skora á sjálfa mig og sigrast á svona hlutum. Þannig að já.
Stekka ringin.
Einmitt, en algjörlega.
Herði, takk kærlega fyrir þetta Þorbjörna. Heldur þú farir í þetta næsta sumar?
Það aldrei að vita, mér stelst þannig að þetta bara æðislegur hópur og bara algjört ævintýri þannig að ég hef ekkert að móti því, sko.